E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi prieteni, la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi este o emisiune înregistrată, așadar nu putem comunica cu dumneavoastră prin intermediul telefonului pe care îl punem adesea la dispoziția dumneavoastră. Discutăm despre bani, despre probleme financiare în familie. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bogăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Cred că am mai abordat problema aceasta, de altfel, așa cum am menționat adesea, de atâția ani tot revenim la subiectele care sunt importante pentru viața de familie, însă știm că de la o săptămână la alta tot se schimbă audiența noastră. Însă am aflat din mai multe articole pe care le-am studiat faptul că în realitate criza financiară afectează familia și privitor la relație. În privința relației. Și nu de puține ori, oamenii ajung la conflicte foarte mari în familie tocmai din această cauză și considerăm că este necesar să abordăm acest subiect. Banii, o problemă în viața de familie. Care ar trebui să fie locul banilor? Chiar de la începutul întemeierii căminului. Pentru că atunci, în euforia aceea, consider că nu este nicio problemă dacă nu ai suficient de mult, vei avea pe parcurs sau nu vei avea, dar dacă dragostea e așa de fierbinte, de puternică, lucrurile stau
cred
bine.
Cred că în perioada premergătoare căsătoriei sunt cam două atitudini opuse și niciuna dintre ele nu este de bun augur pentru viitor. O atitudine este aceasta pe care ați menționat-o, desconsiderarea aspectelor materiale, practice ale vieții. Așa este, câtă vreme, să spunem, părinții poartă încă de grijă de toate lucrurile, mănânci acasă și așa mai departe. Și în plus, peste toate aceste lucruri, te întâlnești cu prietenul sau cu prietena ta și te simți foarte bine și ești convins că este partenerul cel mai bun pentru tine și visezi la o viață foarte romantică și foarte frumoasă în viitor, e oarecum de înțeles că tinzi să dai la o parte preocupările de natură materială. Și dacă cineva din familie îți spune, de exemplu, uite, tu ai fost obișnuit într-un anumit fel în familia noastră, am avut un anumit nivel material, dar persoana aceasta către care tu te orientezi, e totul a trăit o viață foarte precară din punct de vedere financiar și din partea noastră, cu drag, noi te ajutăm și am lucrat, am muncit pentru tine, am pus deoparte pentru tine, dar uite, celălalt nu poate să aducă nimic, probabil. Și sigur că asta trezește o revoltă, numele idealismului, al egalității de șanse, orice considerente de natură materială sunt date la o parte cu dispreț și cu mânie.
Pe de altă parte, ceea ce ați menționat dumneavoastră ca fiind contextul familiei, într-o anumită situație ar putea crea probleme în alta, dacă celălalt a avut capacitatea ca să înțeleagă că sunt resurse limitate, dar trebuie să ne descurcăm ca și familie, ar putea să-l ajute și pe celălalt care a considerat că totul îi se cuvine, că, iată cum spuneați dumneavoastră, familia a făcut anumite sacrificii, dar și rezerve pentru copil și ar fi mai tentat către risipă. Atunci, în momentul în care ai pe celălalt partener, se creează un echilibru și crește responsabilitatea. Cumva.
Și dacă ai trăit mereu cu părinții și ai beneficiat de întreținere din partea lor, ai o idee foarte vagă despre ce înseamnă de fapt viața și care sunt obligațiile. Aceasta este o extremă desconsiderare a chestiunilor materiale, în mod special în numele acestui idealism. Dar e o persoană deosebită, dar are un caracter minunat. Dar Și orice apel la judecată sănătoasă în chestiunile materiale este dat la o parte ca ceva din vremuri apuse și ceva care nu mai este demn de nivelul atât de elevat moral și spiritual la care trăim noi astăzi. Cealaltă extremă este atitudine foarte calculată și rece, în care privești cu atenție și selectezi potențialii prieteni, posibili parteneri de viață, în principal după resursele materiale. Ai o agendă și spui vreau asta, vreau asta, vreau asta, vreau asta, vreau asta și mai cine întrunește în primul rând chestiunile sau criteriile de natură financiară, acela poate să intre în discuție pentru altceva, iar dacă cineva le îndeplinește, se consideră că e cam tot ce trebuie și celelalte lucruri sunt trecute cu vedere. Amândouă sunt extreme, sunt greșite și sunt destul de răspândite.
Mă gândeam la atitudinea aceasta care este promovată oarecum de media și anume o fată frumoasă, foarte tânără, care își dorește să aibă o situație financiară mult superioară mediei și se orientează chiar către un bărbat mai în vârstă, dar care din punct de vedere financiar este foarte bine poziționat.
Da, acestea sunt cazuri destul de rare, dar așa cum spuneți, ocupă multe pagini din ziare și din jurnalele mondene și creează o impresie cu totul falsă, eronată, pentru că sunt câteva cazuri de felul ăsta.
Sigur, iar dorința multor fete care sunt în formare este să aibă calitățile unui tânăr, da, dar resursele financiare ale unui bărbat în vârstă și nu prea este de găsit, dar pretenția aceasta de a avea un anumit nivel financiar ridicat, de a trăi o viață în belșug, este destul de mult promovată și foarte dorită de tineri.
Din nefericire, așteptări și iluzii de felul acesta deschid calea unor tentații și mai primejdioase. Valorifica, să spunem așa, tinerețea și aspectul fizic și posibilitățile, nu?
Și de a schimba valorile.
Da, de a le folosi pentru a atinge un nivel de viață, un standard de viață mai ridicat, măcar pentru un timp, să scăpăm și noi de datorii sau de sărăcie. Și în cazurile acestea, vedeți, niște dotări naturale care ar trebui să fie o binecuvântare, să fie o bucurie, să fie o contribuție la o viață bună, fericită, bine așezată. Aceste dotări, dacă nu sunt bine controlate, ajung să se transforme într-un blestem și pentru propria persoană și pentru alte persoane din jur care pot să intre în același joc periculos la data la care înregistrăm emisiunea. Trecut doar câteva zile de când s-a întâmplat o tragedie care nu e unică. Din timp în timp se întâmplă lucruri de felul acesta. Peste tot, nu doar în țări așa mai precare, mai sărace ca în România și în țări foarte bogate cu cluburi selecte în care sunt dansatoare și sunt și izbucnesc incendii sau alte catastrofe și tinerii aceștia și fetele acestea superbe sfârșesc viața în împrejurări tragice. E doar o părticică a tragediei acestor persoane care au primit o moștenire superbă, dar care n-au fost capabile să o controleze și aceasta s-a întors spre nenorocirea lor, da.
Și este până la urmă datoria părinților să așeze bine valorile, să promoveze ceea ce este cu adevărat important.
Adevărat, uneori și părinții sunt ușuratici în privința aceasta, uneori sunt irresponsabili, uneori iau ca de la sine înțeles că dacă ei trăiesc într-un anumit fel, dacă ei gândesc într-un anumit fel și dacă la vârsta la care îți e mai ușor să le spui copiilor una sau alta, le-ai spus o dată, de două ori, de 10 ori și luăm ca de la sine înțeles că l-a intrat în cap și că dacă știu, vor și face și chiar atunci când ar fi nevoie cu adevărat să comunicăm mai mult cu ei despre lucrurile acestea și să vedem cum gândesc, unde sunt, unde se plasează. Una e că le-am spus și auzit, alta este că și-au însușit aceste lucruri. Și încă altceva este că atunci când sunt confruntați cu tentații reale, vor avea maturitatea și tăria morală ca să spună asta da, asta nu.
Aș vrea să vă întreb dacă au probleme financiare, în mod special oamenii care sunt săraci sau doar cei care sunt săraci.
Sigur că nu. Pentru fiecare nivel financiar, economic, există tentații și tentații generale și tentații specifice. Tentațiile generale sunt unele dintre cele de care am vorbit deja. Ignorarea chestiunilor financiare, supradimensionarea lor.
Un scop în sine, da, până la urmă. Da.
Ideea că banii justifică orice, măcar pentru un timp, după aceea te faci om de treabă sau te faci fată cu minte, dar deocamdată nu e altă cale. E tragic în același timp că societatea nu a reușit să se construiască într-un fel care să pună cu adevărat preț și să încurajeze munca onestă, spiritul de economie, corectitudinea, cinstea și așa mai departe. E tragic lucrul acesta. Dar vedeți, nu putem, nimeni dintre noi nu poate să aștepte și nu poate să spună acum asta e situația, asta e societatea în care trăim, n-avem decât să ne adaptăm și când societatea se va îndrepta, sigur că vom saluta cu bucurie și vom fi primii care să ne trăim decât odată și până când se va îndrepta societatea, dacă se va mai îndrepta vreodată, viața noastră se duce și asta va fi viața noastră. Deci de nu aceea... putem să... Dacă putem să facem ceva ca să îndreptăm societatea, să o facem, dar în niciun caz să nu condiționăm corectitudinea proprie de îndreptarea societății. Dacă cei mai mulți dintre oameni spun întâi să se îndrepte societatea și după aceea o să fiu și eu cinstit, cine să îndrepte societatea? Nu?
Fiecare la rândul lui care sigur, decide să fie cinstit, da, evident.
Pe riscul propriu. Pe riscul propriu, nu? Nimeni nu știe dacă atunci când te hotărăști să fii cinstit, cum să spun, vei muri în sărăcie sau ți se va face o statuie. Nimeni nu știe.
Până la urmă
sunt decizii personale.
Sigur.
Și ne asumăm riscurile și consecințele.
Am menționat extremele,
da, da,
pentru ca să găsim calea de mijloc, dar chiar de la începutul emisiunii am amintit de faptul că se ajunge la o criză în familie din cauza problemelor financiare. Și aș vrea să mă refer la acele lucruri care sunt banale, dar care degenerează la un moment dat. Și anume, până la urmă, totul se învârte în jurul facturilor pe care trebuie să le plătim,
sigur,
a cheltuielilor
impozite
curente.
Impozite, care, cum se spune în America, poate și în Anglia, că moartea și fiscul nu te uită niciodată.
Și atunci când de la o lună la alta abia reușești să plătești toate aceste facturi și cheltuieli curente și vezi că nu îți mai rămân
ceea
banii.
Ceea ce este în condițiile de astăzi, exact. În situația multor familii.
Exact. De aici încep
nervozitate,
criticile, de ce nu ești capabil să câștigi mai mulți bani. Iată, familia cu tare are un alt nivel. Noi de ce nu reușim? Aceeași pregătire, poate profesională sau... Dar pur și simplu, unul are un serviciu mai bine plătit decât altul sau este și problema administrării resurselor. Dar la momentul acesta, dacă este să vorbim de mediul urban, cheltuielile sunt foarte mari și, într-adevăr, resursele sunt
totul,
limitate.
Și totul trece prin, aproape totul trece prin bani. Mai sunt puține lucruri pe care poți să le mai faci așa. Fără să te coste. La țară, cel puțin, dacă ai hărnicie și disciplină, poți să rezolvi o bună parte din cheltuielile curente prin munca proprie, în mod special cheltuielile legate de hrană.
și te menții la o limită de subzistență, plus că nivelul multora este asemănător cu al tău și atunci nu există această tendință de comparație. Și de sentiment de inferioritate.
Da,
deci dacă acestea sunt problemele cu care ne confruntăm, facturi de plătit, impozite, cum spuneați dumneavoastră, și alte lucruri care țin de cheltuieli
obligatorii.
Cum să nu ajungi să te cerți? Să te cerți cu celălalt, să nu-l învinuiești pentru situația respectivă și totuși să ieși din criza aceasta fără să se deterioreze relația.
Da, e foarte important ca în perioada premergătoare căsătoriei și în prima parte a căsătoriei, când cei doi sunt totuși în general mai sensibili unul față de celălalt și mai flexibili, mai plastici, mai dispuși să se ajusteze ca să fie pe plac celuilalt. Asta e o perioadă de aur. În perioada aceasta, cât de important ar fi a viitorii soți sau de curând căsătoriții soți să discute serios și să discute frecvent, chiar dacă nu văd încă rostul, să discute serios și frecvent despre chestiunile financiare, să-și ia timp, să facă planuri împreună, să stabilească niște reguli de conduită, să le stabilească atunci la început, câtă vreme încă nu se formează niște poziții și nu ies la iveală încă deficiențe majore care te contrariază, te indignează, te mânie și ajungi să vorbești așa intempestiv și impunător sau chiar jignitor, amenințător cu celălalt, să învinuiești și celălalt, aproape nimeni nu este receptiv la genul acesta de
reproșuri.
De reproșuri. Da. Fiecare încearcă atunci să își protejeze teritoriul sau practicile sau... Pentru că, la urma urmei, în felul ăsta știi că poți să funcționezi. Dacă cineva te forțează, te schimbi și să fii altfel, nu știi cum va fi, nu știi, vei face față, nu îți va mai plăcea, nu îți va mai plăcea. Când ne-am obișnuit într-un fel, ni se pare că ăla e singurul fel posibil. Dar perioada asta premergătoare căsătoriei și imediat după căsătorie este o perioadă în care suntem mai flexibil, mai dispuși, mai deschiși. Vrem foarte mult să fim pe plac celuilalt. Ceea ce poate să fie un lucru, nu e întotdeauna un lucru bun, că din cauza asta rare ori facem lucruri greșite din punct de vedere moral. Dacă folosim dispoziția aceasta în slujba unor ținte corecte, sănătoase, e un lucru foarte bun. E foarte bine când soțul și soția încă de la începutul căsătoriei se hotărăsc, uite, împreună vom alege prioritățile, împreună vom cheltui, împreună vom lua deciziile. Nimeni nu va căuta să-și creeze o zonă de independență financiară. E sigur, trebuie să fie o anumită, o înțelegere că mici sume pentru lucrurile curente, care...
Și personale.
Da. Și pentru ceva personal.
Ne gândim acum la viața unei femei active,
da,
care are nevoie de anumite lucruri.
Un bărbat nu înțelege toate lucrurile mărunte și numeroase. Dar, sigur, trebuie să fie și un grad de încredere, de
flexibilitate.
Dar, în general, e foarte important ca ei să știe unii de alții și să se ajusteze mereu, să-și stabilească prioritățile. Biblia vorbește în privința aceasta despre un lucru foarte puțin cunoscut de cei mai mulți oameni și care totuși s-a dovedit că e inspirat de Dumnezeu și că este o mare binecuvântare. E ceva paradoxal și totuși e ceva care este în ton cu modul în care Dumnezeu ne călăuzește, cu filozofia mântuirii chiar, că atunci când venim la Dumnezeu, spre deosebire de ceea ce obișnuim să facem unii în fața altora, e normal să încercăm să ne arătăm cât mai deștepți, cât mai puternici, aia e în firea lucrurilor, da? Și când venim în fața lui Dumnezeu, se spune, renunță la lucrurile acestea, nu încerca să-L impresionezi pe Dumnezeu. În viața obișnuită încercăm să câștigăm iubirea cuiva. Când venim în fața lui Dumnezeu, ni se spune, renunță, pentru că Dumnezeu deja te iubește. Și orice te-ai străduit tu să faci, nu să-l faci să te iubească mai mult decât o face, pentru că o face cu totul. Nu? Când te iubește Dumnezeu cu totul, nu poate să fie mai mult decât atât. Și nu te teme să fii deschis în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor. Încercăm să protejăm zonele mai puțin laudabile din viața noastră, de teama ca nu cumva oamenii să se distanțeze. În fața lui Dumnezeu spunem, nu încerca să te ascunzi de Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și n-ai putea să faci nimic care să-L determine pe Dumnezeu să te iubească mai puțin. Și în tonul acesta, în același context, da, Dumnezeu ne spune când ai muncit și când ai primit salariul sau ai recompensa muncii tale, înainte să începi să cheltuiești pentru tine, pune a 10-a parte, cel puțin a 10-a parte separat și închină lui Dumnezeu. Înainte de a cumpăra și de a cheltui pentru tine, întâi pune pentru Dumnezeu. Și oamenii sunt contrariați și oamenii sunt revoltați și spun, asta ne mai trebuie nouă. Abia ne descurcăm când putem să administrăm noi toți banii noștri. A 10-a parte pe asta e poate mult, că e exact partea aia care, cu care eu supraviețuiesc. Și Dumnezeu spune,
puneți-mă la încercare.
Tu ai uitat de unde vin toate lucrurile? Tu ai uitat? Crezi că dacă eu aș opri soarele să nu mai răsară peste pământ, tu poți să faci ceva să-l aduci înapoi? Dacă eu n-aș mai trimite ploaie și dacă n-aș păstra pământul fertil și tu ai putea să faci ceva care să... De ce îți spun eu să faci lucrul ăsta? Crezi că am eu nevoie de banii ăștia ai tăi? Crezi că dacă aș avea nevoie, nu pot să-mi pun în funcțiune monetăria mea personală și să-mi fac toți banii de care am nevoie în orice valută de pe pământ și în valute de care voi nici n-ați auzit? Crezi că eu am nevoie de lucrurile acestea? Este felul în care eu vreau să vă învăț să contați pe mine și să cultivați simțământul că nu e de la voi, că e de la mine. Și puneți-mă la încercare, așa cum am spus pe ultima pagină a Vechiului Testament în profetul Maleahi. Și veți vedea, dacă nu voi deschide pentru voi
zăgazurile,
barajele, lacurilor de acumulare ale bogățiilor lui Dumnezeu și veți fi uimiți decât veți avea.
Dar iată, în contextul acesta, oamenii care dau a 10-a parte lui Dumnezeu, da,
nu-i dă bogăție afară din casă.
Exact. Se străduiesc cu greu să supraviețuiască și nu pentru că dau a 10-a parte, ci chiar dacă
totuși,
dau totul.
Comparativ,
sunt credincioși lui Dumnezeu.
Nu individ cu individ, nu? Da. Dar că sunt și alți factori. Sunt și nenorociri, sunt și fel de fel de situații care au și ele contribuția lor. Dar comparativ, cei care practică ascultarea de această cerință spre binele nostru din partea lui Dumnezeu, dau mărturie că de când fac lucrul acesta, lucrurile sunt mult mai bine cumpănite, mult mai echilibrate, sunt mai binecuvântați, sunt mai prevăzători, au liniște, nu cad pradă panicii dacă se întâmplă ceva neprevăzut pe plan financiar. De regulă, Dumnezeu nu face să curgă un râu de aur prin grădina fiecărui om care restituie lui Dumnezeu a 10-a parte, dar nu pentru că n-ar putea, că Dumnezeu are și alte lucruri pe care le urmărește, dar în general oamenii aceștia au anumită pace, o anumită stabilitate și binecuvântări. Și dumneavoastră și eu suntem martori pentru acest lucru. Și părinții noștri au făcut la fel și noi facem la fel. Și ne întrebăm, nu știm exact, dar ne dăm seama că dacă n-am fi îmbrățișat aceste practici indicate de Dumnezeu, am fi fost și noi cu siguranță mult mai nesiguri din punct de vedere financiar. Deci asta este un lucru. Trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Trebuie să respectăm că de la Dumnezeu vin toate lucrurile, să nu neglijăm lucrul acesta. Apoi e nevoie să ne alegem prioritățile, să facem o listă a cheltuielilor previzibile, acelea de care nu putem scăpa, impozite, facturi și așa mai departe. Să ne uităm puțin și la impozite și la facturi. E ceva ce am putea face ca să le
reducem, să le limităm.
Sigur, nici acestea nu trebuie să fie privite ca o fatalitate, dacă în fiecare zi
lună,
familia plătește la electrica nu știu câte sute de lei, trebuie să mai întrebăm și pe alții, voi cât plătiți, acum, să vedem, e ceva, sunt aparate care funcționează inutil, sunt aparate
care consumă prea mult
și ni s-ar părea scump să le înlocuim, dar dacă ne facem o socoteală prin înlocuirea lor, am economisi în scurtă vreme surplusul de cheltuială prin cumpărare, s-ar recupera prin economia de electricitate. Se sparte, care înseamnă risipă de apă, sunt economisim resursele, sunt lucruri cu care ne-am obișnuit și ni se pare că nu se poate fără, am putea să încercăm fără.
Da, mă gândeam la aceste lucruri de care aminteați dumneavoastră că reprezintă o cheltuială suplimentară. Da? Da, să schimbi ceva în casă, să faci o îmbunătățire, este o cheltuială suplimentară care nu îți permite în fiecare lună, bine, nici nu e necesar în fiecare lună, dar mă refer că dacă nu reușești să economisești lună de lună pentru ca să strângi acei bani pentru cheltuiala respectivă și în fiecare lună dai toți banii pe aceste datorii, efectiv nu ai de unde.
Sigur, noi nu putem aici să dăm rețete, fiecare familie și are situația.
La ce rețetă mă gândesc sau ce să abordăm acum este cum să-și mențină oamenii echilibrul psihic, emoțional, spiritual, în condițiile acestea de presiune, de tensiune și relația în familie nu să se degradeze, ci dimpotrivă să devină mai
să fie mai solidari, să simtă că au o sarcină în plus de rezolvat și că mai bine o rezolvă solidari și cooperând decât acuzându-se sau fiecare făcând lucruri așa la răzbunare, la nervi, la mânie. Cred că sunt două lucruri în afară de fundamentul acesta spiritual despre care am vorbit acum câteva minute. Unul este comunicarea deschisă, fără lucruri ascunse. Dacă unul sau altul sau amândoi discută, dar discută numai anumite lucruri și speră din toată inima că celălalt nu-și va da seama că mai sunt niște cheltuieli sau mai sunt niște resurse pentru că vrea să-și păstreze și o zonă de tampon, o zonă de aici fac ce vreau, nu interesează pe nimeni. Deci discuția trebuie să fie deschisă. Atunci când discuția este deschisă și răbdătoare, atunci cu siguranță că se găsesc mijloace și ca să micșorăm cheltuielile. Spuneați, de exemplu, că nu poți să faci acele economii necesare ca să faci o investiție.
Achiziție.
Poate că totuși sunt anumite lucruri pe care le poți face, de exemplu. Dar e doar un exemplu. Unii fac deja lucrul acesta și nu au, cum am zis, noi dau banii afară din casă din cauza aceasta. Poate că putem economisi în anumite condiții, în anumite gospodării, electricitatea pe frigider sau putem, da, diverse lucruri pe care le putem face, le încercăm cel puțin și câteva luni de economie, exact ceea ce trebuie ca să faci o achiziție și după aceea ai economisit, da? Ce putem face ca să câștigăm mai mult? Din nefericire, cam toți și pierdem timp, mai ales mijloacele de comunicare în masă sunt așa de captivante. Cum am mai spus, dacă ai ascultat știrile ieri, vrei să le știi și astăzi, ca să vezi ce s-a întâmplat cu asta și cu cealaltă. Cine a mai fost arestat, cine a mai fost eliberat, care e rezultatul meciului care s-a terminat astăzi noapte târziu. Și dacă ai văzut astăzi sau ai ascultat astăzi, vrei și mâine. Și se formează o dependență. Dar toate astea iau timp. Dacă nu iau timp în care ai putea să muncești, deși asta am vrut să spun, e timp în care ai putea poate să muncești. Adică ai putea să mai faci ceva. Fără ca să ruinezi timpul familiei, ai putea să mai faci ceva și ai avea un surplus de câștig. Dacă nu iau timp în care ai putea să muncești, iau timp în care ai putea să te odihnești și să fii mai eficient, iau timp în care ai putea să fii cu familia, iau timp în care ai putea să gândești tu cu capul tău, să nu lăsăm în mintea să macine doar ce au gândit sau câte cât au gândit sau n-au gândit alții. Să mai lăsăm să se mai facă și puțină liniște în casă și în capul nostru, să mai folosim și noi mintea. Să nu e vorba aia că e liniște de țiuie urechile. Dacă te-ai dezobișnuit să gândești și cu capul tău, așa este, țiuie urechile și nu suporți, te sperii. Să mai limităm lucrurile acestea. Cum să spun, instrumentul financiar cel mai puternic e la urma urmei creierul, nu? Nu mâinile, nu telefonul, nu banca, nu creierul.
Tot mai mulți oameni se plâng de faptul că nu au unde să lucreze.
E adevărat.
Iar la firmele la care sunt angajați, pot lucra mult peste program și salariile rămân aproximativ aceleași, pentru că orele nu sunt plătite în tocmai cum
ar fi. Dar iarăși e unul din capitolele acelea în care dumneavoastră și cu mine, sau unul aici și unul acolo, nu putem face schimbări. Nu spun că suntem cu totul neputincioși. E o oarecare democrație, nu? Oarecare, nu mult mai bună, nu mult mai rea decât în alte părți ale lumii. Avem votul, avem dreptul să ne ducem și să stăm de vorbă cu cei pe care i-am ales. Sunt anumite instituții cărora ne putem adresa. Dacă toți stăcem și toți căutăm doar așa...
Slalomul,
da, atunci trebuie să fim mai activi, trebuie să fim mai responsabili. Da? Dar până atunci, știu că nu place oricui, dar sunt din nefericire și multe prejudecăți pe care ni le-am însușit sunt meserii sau activități pe care foarte mulți oameni le vizează și este un surplus de mână de lucru în anumite domenii și din cauza aceasta angajatorii pot să se poarte așa cum ați spus, să exploateze. Pentru că imediat e altcineva care stă la poartă și care abia așteaptă. Și sunt o mulțime de servicii în care este lipsă de mână de lucru și mai ales e vorba de mână de lucru. Nu doar stat pe un scaun și lucrat la computer sau vorbit la telefon sau stat prin ședințe sau sunt multe, multe servicii în care e nevoie de mână de lucru.
E foarte greu să renunți la acest...
Sunt de acord.
Mod de a lucra la computer și să alegi să te duci să fii muncitor sau chiar să fii a doua slujba aceasta. Tu ești, da, profesionist într-un anumit domeniu, iar dincolo să mergi ca și om necalificat, doar pentru ca să strângi mai mulți bani.
E bine să nu fii necalificat, e bine să te califici, să fii bine pregătit. Sunt meserii care au dispărut aproape. De unele aproape că nu mai e nevoie. Multe produse noi sunt astăzi atât de ieftine încât aproape că nu se mai justifică repararea lor. Ceea ce este o altă aberație a societății, pentru că înseamnă resurse risipite, înseamnă poluare, înseamnă o mulțime de lucruri. Da, cum am zis, nu putem răsturna noi, nu putem întoarce noi căruța în drum. Dar trebuie să învățăm să apreciem...
Vorbiți într-un fel și de reconversie profesională.
Să apreciem din nou că avem mâini pe care dacă le folosim cu hărnicie, cu inteligență și cu plăcere, cu bucurie, viața noastră poate să se schimbe. Este și mentalitatea aceasta că serviciul ăsta e prea prost plătit. Și decât să mă duc la un serviciu așa de prost plătit, mai bine nu mă duc. E dureros lucrul acesta, e nedrept. Sunt discrepanțe aberante. Salariile pentru anumite servicii, foarte puține, și salariile foarte mici pentru alte servicii, cele mai multe. Cu toate acestea, ce se întâmplă dacă stau?
Câștig nimic.
Câștig nimic, cheltuielile merg înainte, nu devin cu nimic mai capabil, mai competent. Sunt șanse și mai mici, pe măsură ce timpul trece, ca să găsesc un serviciu, pentru că aproape oriunde voi merge, se va spune, voi fi întrebat ce experiență ai. Da, și dacă vizez un serviciu bine plătit și nu am nicio experiență nici în domeniul acela, nici în domenii înrudite sau probabil că mă duc peste tot și mă întorc așa cum m-am dus.
Ceea ce nu este în favoarea familiei și nici a dezvoltării personale.
Da. Eu cred totuși că e mai bine să încep să muncești pe bani puțini, să dovedești competență, hărnicie, corectitudine și să contezi pe faptul că în societatea aceasta și în lumea aceasta în care totuși Dumnezeu este încă activ, să contezi pe faptul că întotdeauna și în orice loc, mai devreme sau mai târziu, aceste calități vor fi apreciate. Dar în nicio societate, retragerea, resemnarea, blazarea, îndrăznesc să spun și un cuvânt care nu convine nimănui. Lenea.
Comoditatea.
Băgatul în nasul întrebările altora. Adică, da, am toată vremea la dispoziție și știu să-i critic pe toți, ăia sunt așa, ăia sunt așa, ăia nu muncesc cum trebuie, ăia iau prea mult, ăia sunt corupți, ăia... Eu ce fac? în afară de faptul că îi judec pe ceilalți. Eu ce fac, efectiv? În urmă,
păi nu mai îmi rămâne timp.
Nu mai îmi rămâne timp și am timp destul. Trebuie să mergem înainte și să avem încredere că e și un Dumnezeu care va vedea. Unii au stat în închisoare, Iosif în Biblie a stat în închisoare cu totul nedrept și în loc să protesteze și în loc să facă greva foamei, eu nu sunt împotriva protestelor. Au locul lor. Dar trebuie să... Iosif n-a stat de asta. Iosif a fost harnic și într-un mediu atât de nedrept. Dacă vrem zice că asta societatea este nedreaptă, nu știm nimic. N-am văzut nimic față de ce a fost în vremea aceea. Și iată că Dumnezeu l-a înălțat, nu?
Aș vrea să vorbim despre implicarea lui Dumnezeu într-o astfel de problemă a familiei, criza financiară, după o scurtă pauză. Venit în platoul emisiunii Unul pentru Altul, unde discutăm despre problemele financiare în viața de familie împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Aminteam că există familii și nu puține în care doar unul dintre soți lucrează, ceea ce creează anumite conflicte și nemulțumiri, pe de o parte îndreptățite, pe de alta nu, pentru că unul dintre parteneri s-ar putea să nu lucreze tocmai pentru că se ocupă de copii, dacă sunt la vârste mici. Cum ar trebui privită această problemă și dacă s-ar putea găsi o soluție?
Da, sigur că asta e în condițiile actuale, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe, impune, adică generează o situație financiară delicată, pentru că și cu două salarii trebuie să fii foarte econom și foarte prudent, dar când rămâne un singur salariu, iarăși cu mai multă hotărâre trebuie îndepărtate toate cheltuielile inutile, lucruri pe care le facem pentru că așa se face, sau pentru ca să ținem pasul cu unii și cu alții. Apoi, alimente care nu sunt alimente, care sunt doar, cum să spun, zahăr și arome, sau alimente care nu hrănesc, să coborâm spre alimente în formele lor naturale și pe baza lor să construim.
Adică
pot să cumpăr o conservă de fasole uscată gătită,
da,
care costă 5-6-7 lei.
Sau pot să cumpăr un kilogram
și pot
de fasole.
Să cumpăr cu aceiași bani aproape un kilogram de fasole pe care gătindu-l. Dacă nu o să aibă același gust, că nu am aceleași arome și același procedee, dar ca substanțe nutritive am de 5 ori mai mult. Da? Sunt încă unele alimente care sunt o sursă foarte bună de substanțe nutritive, de proteine și așa mai departe, și care se pot cumpăra ieftin, destul de ieftin.
Sunt necesită mai multă muncă în bucătărie.
Da, da, în condițiile în care oricum cineva este mai mult acasă, da, de undeva trebuie, adică...
Cumva compensat.
Trebuie, sigur că da, nu se poate. Nu putem să pretindem că dacă noi suntem în criză financiară, să vină toată lumea să ne aducă, toată lumea să mâncească. Și
poate
să
nimeni spune, nu va face,
nu oricum. Face. Deci trebuie să ne motivăm și să ne mobilizăm singuri. În loc să ne lamentăm și în loc să ne irosim resursele în certuri, după care nu mai suntem buni de nimic, trebuie să venim aproape unul de altul, să vedem, hai să facem, hai împreună. Nu poți tu acum, lasă că fac eu acum, poate poți tu data viitoare. Să strângem rândurile, să-i chemăm și pe copii, să implicăm într-o anumită măsură și pe ei, să punem lucrurile în față, să le discutăm deschis. Sunt lucruri la care poate putem să renunțăm. Cu siguranță că sunt cheltuieli dăunătoare, cum ar fi alcool, fumat, petreceri și alte lucruri de felul acesta. Lucruri de care trebuie să ne ferim cu mare
atenție,
cu mare îndârjire, cum ar fi împrumuturile.
Voiam să amintim și despre
împrumuturile pentru consum. Sigur, în anumite condiții, cu multă gândire, cu multă rugăciune, cu multă sfătuire pentru un proiect de învergură al familiei, împrumuturile pot să fie, cum ar fi un împrumut imobiliar, dar cu multă, multă, multă grijă, luând în calcul, cum să spun, varianta cea mai pesimistă, să nu ne imaginăm că dacă acum amândoi avem servicii bune și câștigăm minunat și nu știu ce, banii curg, așa o să fie totdeauna. Foarte, foarte, foarte mare prudență la împrumuturi și un nu categoric împrumuturilor pentru consum. Și un alt lucru de care să ne ferim este iluzia banilor nemunciți, cum ar fi jocuri de noroc,
loto,
da, chestii de felul ăsta. Este nu numai o iluzie, pentru că oamenii ăia, nu știu cum e în alte părți, dar în București mereu mai vezi că se desfințează o frizerie sau se desfințează un magazin sau desfințe, nu? Și se mai face un cazino. Businessul acestor oameni nu merge pentru că ei sunt în serviciul societății. Un alt lucru absolut scandalos este că industria jocurilor de noroc nu plătește impozit. Și justificarea este justificare, auziți, că nu se poate ști cât câștigă oamenii aceștia, nu se poate cuantifica și nu știm cât să impozităm. Absurdități! Scandaloase, nu?
Și absurd este că da, oamenii da. Merg acolo păi,
da,
și
da.
Cheltuiesc foarte mult.
Mi-aduc aminte de o împrejurare în care sunt câțiva ani de atunci. Mă întorceam cu avionul în țară și alături era o tânără care era de origine din țările Baltice de undeva, dar stătea de mai multă vreme în România, vorbea cât de cât românește și mi-a vorbit despre soțul ei sau fostul ei soț, care era român, care fusese un medic reputat și care își ruinase complet viața și ruinase și viața ei
prin jocuri
de noroc. Și am vorbit puțin despre asta și după un timp am intrat în conversație cu un bărbat care era în partea cealaltă, ca el să spună că este în serviciul tehnic la un casino. Dar cred că prinsese ceva din discuția exact, noastră. A fost paradoxal. Eu să fiu la mijloc între cei doi. Și a spus că el nu are de-a face cu lucrurile acestea, că el e în serviciul tehnic. Și tânăra aceasta s-a uitat la el și a spus, banii pe care îi câștigi sunt frătați cu sânge.
Un adevăr dureros, într-adevăr. Haideți că ne apropiem de finalul emisiunii, trebuie să discutăm despre datoriile de care aminteați. Uneori, dumneavoastră spuneați că nu este bine să facem datorii pentru consum, însă uneori unul face datoriile și celălalt nici nu cunoaște această...
Asta e un lucru inadmisibil. Așa este. ți-e teamă că dacă vorbești cu celălalt nu o să-ți mai dea voie, nu o să mai poți să faci și atunci o faci, dar consecințele lovesc și pe celălalt.
Aceasta și uneori consecințe
mai ales grave. Pe celălalt, da. Mai ales pe celălalt câteodată îl lovesc. Ce putem spune? Fiecare dintre noi să ne hotărâm să nu facem așa. Nu, nimeni dintre noi nu are secretul, nu are cheia cu care eu să-l împiedic pe celălalt să facă așa ceva. Nu avem cum. Ne pare rău, dar nu avem secretul ăsta. Dacă cineva îl are să ne spună. Nu? Dar fiecare dintre noi să ne hotărâm, eu nu voi face niciodată așa ceva. Eu niciodată nu mă voi angaja în activități, nu voi intra în zona tulbure, gri, neagră, ilegală, cu lucruri care au promisiunea unor câștiguri, dar care pot să arunce familia într-o catastrofă, nu numai financiară, dar și morală și legală și toate lucrurile acestea. Cu cât situațiile sunt mai grele, cu atât trebuie să fim mai riguroși din punct de vedere moral și legal cu noi înșine. Parcă înaintașii noștri spuneau mai bine sărac și cinstit, nu? Parcă am uitat lucrul acesta. Nu prea se mai vorbește, dar s-a creat așa un vârtej, o nebunie. Nu trece zi aproape fără ca politicieni sau oameni foarte avuți să intre în malaxorul justiției și cu toate acestea parcă nimeni nu vrea să se oprească, parcă e așa o fatalitate, așteptăm, într-o zi o să vină și rândul meu și nu o să fiu nici primul, nici ultimul, până atunci cel puțin să mă bucur de viață. Trebuie să ne oprim, nu sunt mulți dintre aceștia, dar pentru fiecare atitudine, pentru fiecare dintre noi este un semnal să trăim în limita veniturilor, mai bine să ne reținem de la astăzi, de la satisfacții mici, ca să putem face ceva mai bun mâine, decât să pășim pe un teren periculos și ilegal.
Mai doream să abordăm multe aspecte ale acestei probleme, însă pentru că suntem la final, cum îl incluzi pe Dumnezeu în această problemă pe care familia ta o are? Te rogi la Dumnezeu pentru depășirea crizei, pentru oarecum unitatea familiei în acest context?
Spiritul de mulțumire mărește valoarea vieții. Chiar o masă săracă la care te gândești cu drag, pe care o privești cu recunoștință, o savurezi în liniște, îți iei timp și spui, uite, cu tare a făcut asta, uite, cu tare a făcut asta, uite, Dumnezeu mi-a dat asta, uite. Masa aceea devine mult mai hrănitoare și mai sățioasă decât o masă bogată, mâncată așa hămesit, cu gândul la altceva, cu 3 telefoane mobile în mână, cu ochii încoace, cu gândul, înțelegeți, spiritul de mulțumire mărește valoarea vieții. Chiar valoarea nutritivă, dacă vreți, a mâncării. Spiritul de mulțumire. Doamne, îți mulțumesc că am și mâncarea aceasta. Îți mulțumesc că am și în seara asta un loc unde să dorm. Sau schimbă valoarea vieții. Nu e o simplă vorbă. Chiar și studii științifice au arătat că oamenii care cultivă recunoștința, încrederea în Dumnezeu și spiritul rugăciunii sunt mai sănătoși, în aceleași condiții cheltuie mai puțin, se bucură mai mult de viață. Deci e verificat.
Deci chiar atunci când masa noastră este săracă, să fim recunoscători. Pentru ce? Chiar atunci când nu avem o casa noastră unde să ne plecăm capul, să fim recunoscători pentru ce?
Pentru ceea ce ai. Nu, ai ceva.
Pentru sănătate, poate, da?
Pentru existență, pentru armonie, pentru că trăim într-o țară pașnică, nu trăim într-un teatru de război, nu suntem într-un război civil, nu suntem...
Vom găsi motive de mulțumire și de recunoștință. Și astfel reușim să depășim această criză.
Nu depășim, poate că sunt și în Biblie oameni care au trăit toată viața la nivelul acesta.
Cu dependența aceasta de Dumnezeu cum rămâne? În context, poate că Dumnezeu ne aduce într-o astfel de situație pentru a înțelege dependența de Dumnezeu, că El face ca să nu ne lipsească pâinea și apa?
În general, Biblia atribuie răul, sărăcia, boala, războiul, calamitățile lui Satan. Despre, în condițiile acestea, Biblia spune că Dumnezeu lucrează în toate lucrurile spre binele celor ce-L iubesc și îl ascultă. Nu, nu e o chestiune filosofică, dificilă acesta, și teologică. Dar Biblia spune așa, răul vine de la Satan, dar Dumnezeu întoarce răul acesta spre bine.
Așadar, să ne încredem în Dumnezeu, chiar atunci când nu avem așa cum ne-am dori, poate lucrurile, dar nici atunci când considerăm că nu avem strictul necesar, să ne încredem în Dumnezeu că El ne va da toate
cele pentru existența noastră. Chiar și atunci avem ceva ce nu ne poate răpi nimeni. Libertatea lăuntrică caracterul și într-o zi caracterul va fi mai prețios decât orice există pe lumea asta.
Credem că mai doreați să discutăm multe aspecte legate de acest subiect. Pe de altă parte, cred că am menționat ceea ce este cu adevărat valoros, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit și toate celelalte vor veni de la Dumnezeu spre binele nostru, așa după cum știe că este mai bine pentru noi. Punem punct întâlnirii de astăzi. Până săptămâna viitoare, vă dorim numai bine. La revedere!